Φίλες και φίλοι του Web Radio, του πάμε καλησπέρα σε μια ακόμα εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου καθημερινά σας μεταφέρουμε την εικόνα από την επικαιρότητα, τις τρέχουσες εξελίξεις που έχουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κυρίως όμως τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Και σήμερα με μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση, καθώς προηγήθηκε η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο και όπως καταλαβαίνετε οι εκπομπές των σωματείων έχουν μια προτεραιότητα. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου, να πούμε και χρόνια πολλά στους Μαρίνους και στις Μαρίνες που γιορτάζουν σήμερα. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούνται από τη Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, μέσα από την συχνότητα του 904. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους εκεί στο σταθμό. Να ξεκινήσουμε, ακούτε βέβαια τον Δημήτρη Σιάτα, όπως είπαμε, πίσω από το μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Και σήμερα, για να προχωρήσουμε στη θεματολογία μας, θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά. Βασικά όχι κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα, αλλά θα ακούσουμε μεγάλες έτσι rock, κλασικές rock επιτυχίες από μια ευρεία χρονικά γκάμα. Πάμε πρώτα να πάρουμε μια γεύση από μουσική και ξεκινάμε.
The street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι από την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όπως ήταν αναμενόμενο εκδηλώνονται έντονες αντιθέσεις στο εσωτερικό της Λύκοσυμμαχίας για το πολύ απλό ζήτημα, για το ποιος θα καρποθεί, ποια χώρα θα καρποθεί το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ στην προσπάθεια να αποκρούσουν ή να βγουν αλόβητα όσο γίνεται περισσότερο τα μονοπόλια κάθε χώρας από την καπιταλιστική κρίση που έχει χτυπήσει καλά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σκοτώνονται οι Ευρωπαίοι φίλες και φίλοι, και όχι για το πώς θα την περάσουν τα εργαζόμενοι και τα πλατιά λαϊκά στρώματα σε κάθε χώρα, που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των λαών. Σε εμάς θα στείλουν το λογαριασμό, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Υπάρχουν αντιθέσεις λοιπόν, κυρίως όσον αφορά με ποιον τρόπο θα χορηγηθούν αυτός ο πακτολός των δισεκατομμυρίων. Αν θα χορηγηθούν δηλαδή με τη μορφή δανείων ή με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Να πούμε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν προς τη λεγόμενη πραγματική οικονομία. Δηλαδή, όταν ακούτε πραγματική οικονομία, εσείς να καταλαβαίνετε προς τις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων δηλαδή, εδώ στη χώρα μας. Είχαμε και μία εξέλιξη σήμερα όσον αφορά την διαδικασία ιδιωτικοποίησης των λιμανιών της χώρας μας. Όπως ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας και Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία από το ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ιγουμενίτσας. Θυμίζουμε ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης το επωφθαλμιούν οι Αμερικανοί, προκειμένου να το καταστήσουν αμερικανοατοϊκό ορμητήριο. Αλλά και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο σε εμπορική αξία λιμάνι μετά του Πειραιά. Έχει ξεπεράσει αυτό της Πάτρας. Εκτός από την οικονομική σημασία, έχει και γεωπολιτική η όλη διαδικασία. Είπαμε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για την βάση ελικοπτέρων που ετοιμάζουν εκεί οι Αμερικανοατοϊκοί. Επίσης, οι αποθήκες υγροποιημένου φυσικού αερίου θα είναι και εκεί. Υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο προωθούν οι Αμερικανοί, σε αντίθεση με την παροχή φυσικού αερίου από πλευράς της Ρωσίας, το όρμα δηλαδή της αποδέσμευσης και της απεξάρτησης, ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία. Πάμε όμως σιγά σιγά στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα από τη χθεσινή ημέρα. Καταρχάς, με τη στάση εργασίας και τη γενική συνέλευση που είχαμε στα έργα του μετρό στη Θεσσαλονίκη, μετά από προκήρυξη του Σωματείου Εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα. Μια στάση εργασίας και μια γενική συνέλευση που είχε ως βασικό θέμα το τελεσίγραφο που έχει στείλει το τελευταίο 24 ώρα η Ελάκτορ, προκειμένου να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης με αποφασιστικότητα απέρριψαν κάθε σχέδιο μείωσης μισθών και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα για την αποτροπή αυτών των σχεδίων. Ανάλογη αποφασιστική στάση αναμένεται να τηρήσει και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Με ανακοίνωσή του έστειλε μήνυμα προς τον ομίλο Ελάκτορ να πάρει πίσω το αντεργατικό τελεσίγραφο περί μείωσης μισθών στους εργαζομένους. Το δεύτερο θέμα που αφορά τη χθεσινή ημέρα έχει να κάνει με την εκλοπολογιστική γενική συνέλευση του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας που έγινε χθες στην Λάρκο, στη Λάριμνα. Εκεί αναδείχθηκε η ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ταξικό συνδικάτο ώστε να δώσει τη μάχη στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τους εργαζόμενους του κλάδου ακόμα πιο αποτελεσματικά. Βρισκόμαστε ούτως ή άλλως εδώ και 9 μήνες σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις όσον αφορά την στρατηγική σημασίας επιχείρηση στην Λάρκο. Να περάσουμε τώρα στη σημερινή ημέρα. Θα ξεκινήσουμε από την τετράωρη στάση εργασίας που είχαμε σήμερα το πρωί από τις 6 έως τις 10 των εργαζομένων της Spindex στην Αθήνα. Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας πραγματοποίησαν και γενική συνέλευση από την οποία αποφάσισαν ομοφόνως να προχωρήσουν σε 24 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα στις 21 και στις 23 Ιουλίου. Αρχικά να πούμε ότι η στάση εργασίας είχε καθολική συμμετοχή. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Spindex διεκδικούν την υπογραφή νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας με την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, στο κτίριο της εταιρείας, στο κεντρικό κτίριο της εταιρείας, στην Κηφισιά. Επίσης να καταδείξουμε τη στάση της εργοδοσίας, η οποία χθες το απόγευμα προσέφηκε στη δικαιοσύνη κατά τη σημερινή στάση εργασίας. Πέτυχε να βγει παράνομη, ωστόσο αργά το βράδυ χθες το Σωματείο Εργαζομένων Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών με δική του απόφαση προκήρυξε για σήμερα στάση εργασίας ώστε να καλυφθούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Πράγμα που έγινε, οι εργαζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι και με παρουσία αστυνομικών δυνάμεων έξω από την εταιρεία. Oh yeah! Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τετράωρη στάση εργασίας των εργαζομένων της Spindex και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κεντρικό κατάστημα της εταιρείας. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ είναι η τετράωρη στάση εργασίας στη Θεσσαλονίκη. She said, look up. What's your game? Are you trying to put me in shame? Baby, I said slow, slow, don't go so fast. Από τη Θεσσαλονίκη έχετε και η επόμενη είδηση. Αφορά την στάση εργασίας επίσης που είχαν σήμερα από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης. Συγκεντρώθηκαν στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχείο του Θερμαϊκού στην Περαία. Τότε ήταν προγραμματισμένη να συζητηθεί η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε στην Κρήτη. Εκεί σήμερα είχαμε στο Ηράκλειο παρέμβαση από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού στην περιφέρεια Κρήτης και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Στις 12 το μεσημέρι ήταν η παρέμβαση για την προστασία των χιλιάδων εποχιακά εργαζόμενων. Hey white boy, what you doing uptown? Hey, hey boy, you chasing all women around. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, συνεχίζουμε με την δράση των εργαζομένων, των σωματείων. Σήμερα είχαμε το μεσημέρι στις 12 στάσεις εργασίας που είχε κηρύξει η Ομοσπονδία Συλλόγων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Η στάση εργασίας αφορούσε τους εργαζόμενους στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης. Συγκεντρώθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ ανάλογη κινητοποίηση έγινε και νωρίτερα το πρωί στη Σύρο, στην εκεί Διεύθυνση Αλλοδαπών και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι εργαζόμενοι απαιτούν την άμεση πρόληψη του απαραίτητου προσωπικού για να λειτουργήσουν στοιχειοδός οι διευθύνσεις, καθώς υπάρχουν χιλιάδες κενά. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη που έχουν οργανώσει και πραγματοποιούν από κοινού το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο Εργατοπαλληλών στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική δηλαδή του Νομού Αττικής, μαζί με το Σωματείο των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής, στις τράπεζες δηλαδή, και η Ένωση Ελεγκτών Λογιστών Περιφέρειας Αττικής. Την σύσκεψη την πραγματοποιούν στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας αυτή τη στιγμή και έχουν ως βασικό θέμα το νέο νόμο για την τηλεργασία. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση αναμένεται να φέρει διατάξεις όπου θα θεσμοθετείται και θα μονιμοποιείται, θα παγιώνεται το σύστημα της τηλεργασίας. Από την πλευρά τους οι μικρομεσαίοι ΕΒΕ τονίζουν την αποφασιστικότητα να συνεχίσουν τις αγωνιστικές και μαχητικές πρωτοβουλίες μέχρι την άμεση αναστολή της εφαρμογής του μεγάλου περιπάτου αυτού του σχεδίου με πρωτοβουλία του Δημάρχου που έχει ταλαιπωρήσει και ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες Αθηναίους που εργάζονται στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή την απόφαση κοινοποίησε ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών και Εμπόρων του Δήμου της Αθήνας. Συνεχίζουμε με την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει για το επόμενο διάστημα η Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, όπου θα πραγματοποιήσει συσκέψεις και τον καθορισμό της δράσης σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου. Αρχής γενομένης από αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, η πρώτη σύσκεψη θα γίνει στο Μουσείο Εαμικής Εθνικής Αντίστασης στο Περιστέρι. Αυτά και από το εργατικό ρεπορτάζ. Θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό δελτίο. Με τις γεωπολιτικού χαρακτήρα εξελίξεις, καθώς είναι καθημερινές πλέον οι αναφορές και οι ειδήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, που έχουν να κάνουν με τη συνεννόηση και το διάλογο με τη γειτονική Τουρκία για να λύσουν να λυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές και να ανοίξουν οι business σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Οι παρεμβάσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ είναι καθημερινές. Για παράδειγμα, εχθές ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, ο Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επενδυτηρίου, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν όλα τα μέρη να επικεντρωθούν στο διάλογο και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να θέσουν ένα θετικό τόνο στις μεταξύ τους συνομιλίες. Καθώς βέβαια και να αναγνωρίσουν βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Καλά, αυτά τα τελευταία λέγονται για τα προσχήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα οδηγείται σε ένα επικίνδυνο παζάρι απώλειας κυριαρχικών δικαιωμάτων προκειμένου να υπάρχουν απαραίτητες διευθετήσεις προς αυτή την κατεύθυνση που έχουν και υποτίθεται σύμμαχοί μας Αμερικανονατοικοί και Ευρωενωσιακοί. Συμφώνει και ο ένας υπουργός εξωτερικών και γενικότερα κυβέρνηση, ο οποίος χθες μιλώντας στην τηλεόραση του Αλφα, ο Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι έχουμε διακηρύξει με λόγια και με έργα συγκεκριμένα, όπως είπε, ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στο διάλογο. All the leaves are brown. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως που συνεχίζει να στηρίζει την... μάλλον να ελπίζει σε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες λικοσυμμαχίες του κεφαλαίου. Εκεί εναποθέτει την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Την ώρα βέβαια που η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δείχνει αφωνία και ανοχή στην τουρκική επιθετικότητα, αλλά πρωτοστατεί για την προώθηση επικίνδυνων διευθετήσεων στην περιοχή, στη λογική βέβαια που έχουμε πει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή, της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έθεσαν το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία της εντυνόμενης προκλητικότητας και επιθετικότητας της Άγκυρας. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε ξεκάθαρες επιλογές για αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Έβαλε και το θέμα της μετατροπής βέβαια της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν γίνεται η Τουρκία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατομελών και να μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση. Και βέβαια μια τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα, η οποία συνεχίζεται. Είχαμε και σήμερα τρεις εικονικές αερομαχίες και δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Με βάση το ρεπορτάζ από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Συγκεκριμένα τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 6 παραβάσεις του ΦΥΡ Αθηνών, της ζώνης ελέγχου πτήσεων που είναι στην ευθύνη της Αθήνας, και 40 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Και όλα αυτά επειδή οι δυτικοί σύμμαχοι προκειμένου να κρατήσουν προσδεμένοι στο άρμα της Δύσης την Τουρκία, που είναι μια μεγάλη αγορά για αυτούς και μια μεγάλη οικονομική και στρατιωτική δύναμη, ζεσταίνουν λοιπόν την πλάτη της Τουρκίας με ευχολόγια όσον αφορά τις προκλήσεις που αυτή έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα, και έτσι παίρνει αέρα, παίρνει θάρρος η Τουρκία να προχωρήσει και σε νέα επέμβαση, για να προχωρήσουμε και στο επόμενο θέμα μας που έχει να κάνει με τις συγκρούσεις στα σύνορα Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν το φως δημοσιότητας από την γειτονική Τουρκία, η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει στρατιωτικά το Αζερμπαϊτζάν στην ένοπλη σύγκρουσή του με την Αρμενία, ανοίγοντας άλλο ένα στρατιωτικό μέτωπο μετά την εμπλοκή της σε συγκρούσεις σε Συρία, Λιβύη και Ιράκ. Άλλωστε την περασμένη Τρίτη, όταν και αναζωπηρώθηκαν οι συγκρούσεις, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι δεν θα διστάσει να πάρει θέση εναντίον οποιασδήποτε επίθεση στο Αζερβαϊτζάν και ότι η Αρμενία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στη σύγκρουση. Θυμίζουμε εδώ ότι η Τουρκία και η Αζερβαϊτζάν έχουν ιστορικούς δεσμούς αιώνων, είναι στενοί σύμμαχοι. Σήμερα το πρωί να πούμε ότι ο Διευθυντής Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, ο Ισμαήλ Ντεμίρ, συναντήθηκε με τον Αζέρο αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας στην Άγκυρα και τον Διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας του Αζερβαϊτζάν, Ραμίζ Ταχίροφ. Εκεί ο Ντεμίρ δήλωσε ότι η Τουρκία θα βοηθήσει στον εξυγχρονισμό του στρατού του Αζερβαϊτζάν, ενώ και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσί Ακάρ, δήλωσε ότι η Αρμενία άρχισε τις μεθοριακές συγκρούσεις, αυτή ευθύνεται δηλαδή για την ένταση των τελευταίων ημερών, και πως θα πνιγεί κάτω από τη συνωμοσία την οποία άρχισε. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Εδώ απλά να προσθέσω εγώ ότι και η Αρμενία έχει παραδοσιακές και ιστορικές σχέσεις με τη Ρωσία, την άλλη μεγάλη υπερδύναμη βόρεια του Καυκάσου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ενώ πολιτικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς δεσμούς. Να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο καυτό μέτωπο της περιοχής, αυτό που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Λιβύη. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του δοτού πρωθυπουργού Φαγές Ασάρατζ μαζί με τους τζιχαντιστές που τον στηρίζουν, τους ένοπλους Ισλαμιστές που αποστέλει κατά χιλιάδες η Τουρκία εκεί, σκοπεύουν να κινηθούν ανατολικά προς τη Σύρτη και τη Βεγγάζη, όπου βρίσκεται η πλειοψηφία των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Λιβύης. Κάτι τέτοιο θα αναμένεται να προκαλέσει γενικευμένες αντιδράσεις. Θυμίζουμε ότι η Ανατολική Λιβύη ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ και πολιτικά από το νόμιμα εκλεγμένο κοινοβούλιο που εδρεύει στο Τομπρούκ του Αγγίλα Σάλεχ, του Προέδρου του Κοινοβουλίου Αγγίλα Σάλεχ. Πριν από καιρό είχαμε τις ευθείες επιθέσεις και απειλές του Αιγύπτου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι ότι σε περίπτωση που κινηθούν ανατολικά οι δυνάμεις του Σαράτζ, τότε και η Αίγυπτος θα εισβάλλει για να περασπιστεί τα αδέρφια, όπως είπε, στην Ανατολική Λιβύη. Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ηγέτες φυλών, φύλαρχοι της Ανατολικής Λιβύης, εξουσιοδότησαν μετά από συνάντησή τους με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι τις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις, ώστε όντως να παρέμβουν στη χώρα τους για να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία τους. Αυτό ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Οι φύλαρχοι της Ανατολικής Λιβύης μετέβησαν αεροπορικώς χθες από τη Βεγγάζη στο Κάιρο για να συνομιλήσουν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Σε μια συνάντηση που έφερε το χαρακτηριστικό τίτλο «Αίγυπτος και Λιβύη, ένας λαός, μία μοίρα». Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν επέμβει στην Λιβύη ο Αιγυπτιακός στρατός, ότι υπάρχει μετά κίνδυνος για γενικότερη ανάφλεξη σε όλη την περιοχή της Βόρειας Αφρικής και Ανατολικής Μεσογείου. Να προχωρήσουμε τώρα σε μια άλλη είδηση ανατριχιαστική πραγματικά που προκαλεί αγανάκτηση και οργή για την απάνθρωπη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σκληρή δολοφονική πολιτική που εφαρμόζει στο μεταναστευτικό και προσφυγικό, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως δημοσιεύθηκε από την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ένα πτώμα μετανάστη επιπλέει εδώ και 2 εβδομάδες κατά μεσής της Μεσογείου και κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί ώστε να το περισυνελέξει. Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica πιθανολογεί ότι ο συγκεκριμένος άτυχος μετανάστης, το πτώμα το οποίο επιπλέει εδώ και 2 εβδομάδες, επαναλαμβάνουμε, στη Μεσόγειο, ενδεχομένως να είναι ένα από τα θύματα του ναυαγίου που σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης στις 29 και στις 30 Ιουνίου. Το συγκεκριμένο διήμερο, χάρη στην κινητοποίηση πλοίων που ανήκουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σώθηκαν πάνω από 80 άτομα. Ενώ σύμφωνα με καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν σταλεί 4 επίγοντα προειδοποιητικά μηνύματα, αλλά οι αεκτοφυλακές Ιταλίας, Μάλτας και Λιβύης τα αγνώρισαν επιδεικτικά και προκλητικά. Θα κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού. Αρχικά βέβαια και με μια είδηση που έχει να κάνει έμεσα με την πανδημία, αλλά κυρίως και με γενικότερες ριζοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις πάνω στο περιβόητο ζήτημα του εμβολίου και το ποια χώρα θα έχει το προνόμιο και την αποκλειστικότητα στην χορήγησή του. Όπως καταγγέλνουν οι Βρετανοί λοιπόν, δέχθηκε επίθεση από Ρώσους hackers το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας, το Βρετανικό Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας, τόνισε ότι οι Ρώσοι hackers, με την κάλυψη μάλιστα του ρωσικού κράτους, προσπάθησαν να κλέψουν στοιχεία που αφορούν το εμβόλιο του COVID-19, καθώς και έρευνες, να υποκλέψουν έρευνες που αφορούν θεραπείες από επιστημονικούς και φαρμακευτικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν εντελώς απαράδεκτο οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να πλήξουν το έργο κατά της πανδημίας. Η Βρετανία θα συνεργαστεί με τους συμμάχους της ώστε να οδηγηθούν οι δράσεις στη δικαιοσύνη. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου Προέδρου Δημήτρη Πεσκόφ χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες του Λονδίνου. Δεν διαθέτουμε εμείς τέτοιες πληροφορίες για το ποιος μπόρεσε να πραγματοποιήσει τις κυβερνοεπιθέσεις, τόνισε. Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με την εξάπλωση του κορονοϊού, η οποία το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Σπάνε καθημερινά το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ, τα αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων και θυμάτων σε πολλές χώρες του κόσμου. Μέχρι τις 9 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας είχαμε πλέον περίπου 593.000 θανάτους παγκοσμίως, ο γενικότερος απολογισμός αυτός είναι, ενώ τα κρούσματα οδεύουν να σπάσουν το φράγμα των 14 εκατομμυρίων. Πάνω από 13 εκατομμύρια 952.000 για την ακρίβεια ήταν μέχρι τις 9 σήμερα το πρωί. Στις ΗΠΑ, δεύτερη συνεχόμενη μέρα, χθες Πέμπτη, καταγράφηκε νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων. Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins αναφέρει ότι χθες τα κρούσματα στη ΗΠΑ ήταν πάνω από 68.000. Όμως, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που κάνει δική του ανεξάρτητη καταμέτρηση, ανεβάζει τον αριθμό σε πάνω από 75.000. Με βάση τα δεδομένα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου, έως χθες Πέμπτη 8.30 ώρα το βράδυ τοπική ώρα, στις ΗΠΑ είχαν ξεπεράσει τα 3.560.000 κρούσματα. Οι δε νεκροί στην νούμερο 1 καπιταλιστική οικονομία του κόσμου εχθές ήταν 974, με το σύνολο πλέον να έχει ξεπεράσει τους 138.000. Να κλείσουμε και με την αναφορά στην Λατινική Αμερική. Χθες στη Βραζιλία ξεπεράστηκε το όριο των 2 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Δεύτερη σε κρούσματα πίσω από τις ΗΠΑ η Βραζιλία, με 1.322 νέους θανάτους και πάνω από 45.000 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες. Οι νεκροί πλέον στη Βραζιλία είναι περίπου 77.000. Τα κρούσματα πάνω από 2.012.000. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε έξαρση η πανδημία του κορονοϊού και στην Αυστραλία. Με βάση τα στοιχεία, ήδη η πολιτεία της Βικτόρια έχει τεθεί σε καραντίνα, έχει απομονωθεί από την υπόλοιπη χώρα πριν από μία εβδομάδα, εξαιτίας ακριβώς αυτής της έξαρσης των μολύνσεων. Ενώ στην Ευρώπη παρουσιάζει μία κάποια ύφεση σε μερικές χώρες η πανδημία του κορονοϊού, ωστόσο σε άλλες χώρες εμφανίζονται νέες αιστείες αναζωπήρωσης. Φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα νέα και της σημερινής ημέρας, τα πιο σπουδαία θέματα. Με βάση το ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο και στην τεχνική ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας ακούσατε και σε εσάς κυρίως από Βόρεια Ελλάδα μέσα από τον 904. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η αγαπημένη μουσική εκπομπή Time Machine με τον Σταύρο Τριανταφυλλίδη για την rock και metal μουσική. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ώρα το μεσημέρι ζωντανά από το web radio του Πάμε. Γεια σας.